Milí shromáždění, včera byl den, kdy nám Pán Bůh dopřál vidět, řekl bych, hojné ovoce a měli jsme mnohé požehnání. Já jsem vděčný za každého, který slyšel hlas Božího ducha a který zareagoval a měli jsme opravdu mnoho rozhovorů s lidmi, kteří byli dotčeni Božím slovem a kteří jasně byli obviněni ze svého životního stylu, z toho, jak žijou, co schovávají lidmi, kteří činili pokání a měnili svůj život. A já jsem za to Pánu nesmírně vděčný. Na druhé straně se tak trošinku vyplnilo to, co jsem říkal. Téměř vyhradně všichni, kdo přišli, byli mladí lidé. A já jsem si opravdu jistý, že Pán Bůh pracoval i v srdci mnohých vás starších či nejstarších. Ale ono je to tak strašně těžké přihnat se k pokrytectví, když má člověk ženu, když má člověk dospělé děti, když má člověk postavení ve sboru, nebo kdo ví co jiného. A i po té evangelizaci jsem ještě slyšel od několika a také i dospělých, a slyšel to ústně, nebo to dostal v SMS-ce nebo v e-mailu, lidi, kteří řekli, já jsem tam měl stát taky. A možná jste tady byli i další, kteří jste si mysleli, nebo kterým vám došlo, že jste tady měli stát taky, ale chyběla k tomu odvaha, či síla, či cokoliv jiného to snad mohlo být. A já bych chtěl dneska začít tím, že se právě i za vás ještě pomodlíme. A já bych chtěl poprosit, abychom se všichni teď sklonili. Tak jak sedíme opět, sklonili hlavy k modlitbě a chci vás poprosit, abyste po modlitbě ještě zůstali v takové pozici. Modleme se. Pane, děkujeme ti za to, že ty v moci svého svatého ducha působíš a činíš to slovo živým a ukazuješ člověku, že mluvíš k němu a o něm. Pane, a já v této chvíli znovu děkuji za všechny, kteří včera udělali ten krok k nápravě, ke změně života. A prosím tě v této chvíli za všechny ty, kteří k tomu možná nenašli sílu. Možná to nechali sami pro sebe, nezdíleli to s někým jiným, nenašli někoho, s kým by se modlili, nevyznali to společně jak tobě, tak jiné osobě. A ty všechny mám teď ve svých rukách a prosím tě, aby to, co jsi započal v jejich životě, abys to dovedl až do konce. Dokonce ve smyslu plného spočinutí v tobě a zachraně pro věčnost. Prosíme tě ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, abys toto učinil. Amen. A jak jsem řekl, prosím, zůstaňte ještě se skloněnýma hlavama ve stišení, nedívejte se, co se děje kolem. A já se chci v této chvíli zeptat, jestli tady je opravdu někdo, kdo věděl, že včera tady měl být a neměl odvahu a kdo toho lituje a kdo chce a touží potom dát svůj život ve vztahu k Pánu do pořádku. Jestli je tu někdo takový, prosím vás, abyste teď zvedli ruku. Děkuji vám, můžete dát své ruce dolů. Kéž vám Pán Bůh požehná a posílí vás v tomto duchovním zápase, abyste ho dovedli do konce k Boží slávě a v tomu, aby byste v něm nalezli veškeré své štěstí. Amen. Milí shromáždění, dneska máme mluvit o dalším duchovním principu. Včera jsme hovořili o duchovním pokrytectví. A dneska máme hovořit o duchovní slepotě. Včera duchovní pokrytectví, dneska duchovní slepota. Hovořili jsme o Jidaši a tím pokrytectvím jsme nazvali to, že on zcela jasně věděl, že nežije pro Krista. A zcela jasně měl naopak jiný plán, doslova likvidační, chtěl Krista zlikvidovat. A přesto se choval jako ten, který jej nasleduje, jako ten, který jej miluje, jako by všechno v jeho životě bylo v pořádku. A to jsme nazvali duchovním pokrytectvím. A dneska chci mluvit o duchovní slepotě. A když mluvím o duchovní slepotě, tak tím myslím to, co to slůvko znamená. Být slepý znamená nevidět. A být duchovně slepý znamená duchovně nevidět. Pokrytectví to je něco, co člověk vidí, Ale vědomě Boha neposlechne, jde si svou vlastní cestou. To je pokrytectví. Člověk vidí, cítí působení Božího ducha, který ho obvinuje z toho, že to, co dělá, není správné. On to jednoznačně ví, ale rozhodne se hrát divadlo před dalšími lidmi a neposlechnout Boží hlas a žít si podle sebe. To jsme nazvali duchovním pokrytectvím, kdežto duchovní slepotou je, že člověk opravdu nevidí, protože pán tohoto světa, ďábel, zastřel jeho mysl, aby neviděl. Neviděl duchovní pravdy, neviděl duchovní život, neviděl stav svého srdce, neviděl, kdo je Bůh. To je duchovní slepota. Člověk nevidí. To není vědomé, že chci nevidět, ale je to to, že člověk je slepý a nezná pravdu. A když mluvím neviděl, tak tím myslím i to, že někdy člověk zná ty biblické pravdy, dokonce i o sobě, o Bohu, a přesto mu to nedochází. A v mysli mám ten obraz mnohých lidí, kteří slaví nějaký úspěch, většinou třeba sportovci, a oni vám řeknou, pořád nám to ještě nedochází. Slavné vítězství, ani řeknou, pořád nám to ještě nedochází, jako by to ještě neviděli, co dosáhli. A já si myslím, že se může stát, že člověk zná to Boží slovo, možná ho to od dětství učili, měl mnohé věci naučeny, ale vůbec mu to nedochází. A i včera jsem měl několik rozhovorů s lidmi, kteří řekli, já jsem duchovně pokrytec, a když jsme o tom hovořili, tak to nebylo duchovní pokrytectví, protože to nebylo něco vědomého, co oni dělali, oni prostě neviděli. Říkali mi, já jsem se jenom tak modlil a byla to jenom rutina večer, ale to nebylo pokrytectví v tom slova smyslu, jak jsme o něm hovořili včera. Ale ti lidé byli prostě tak naučeni, tak je doma vedli, že prostě musíš něco, nějakou povídku říct večer před spaním a to bylo všechno, co znali a byli slepí a nevěděli, že modlitba je něco jiného, nedošli k tomu poznání, nedošlo jim to. To je ta slepota, když je člověk slepý. A ono se to samo nezlepší. Duchovní slepotě nepomůže čas. Na tomto světě totiž se časem nic nezlepší, nebo nestane mnohem lepším. Samozřejmě jsou výjimky, jako třeba tvarušky nebo jiné věci, které časem zrají, ale většina věcí se časem pouze kazí. Například můžeme použít i příklad tmy a světla. Když máte tmu, tak ta tma se sama nikdy nestane světlejší. Ta tma se sama nestane světlejší, ani když uplyne hodně času. Tma se sama nestane světlejší. Tma se stane světlejší, jenom když se objeví zdroj světla. Potom může ve tmě se objevit světlo a víc a více světla. Nebo vezmeme příklad z jakési přírody. Na louce sama od sebe nezačnou růst krásná rajčata, papriky či ovocné stromy. Samo od sebe to nikdy nezačne. Musí přijít někdo, kdo toho investuje, kdo začne pracovat a potom tam něco může vyrost. A i kdyby to trvalo stovky let, tak na žádné louce sama od sebe nezačne růst krásná zelenina či ovoce. Samo to nikdy nepůjde. Musí být impuls. A připomíná mi to taky tu evoluci, kdy samo z neživého najednou je živé. Ano, protože to bylo dlouho. A když to trvá dlouho, tak prý z neživého vznikne živé. Ale já jsem ještě nikdy neviděl, že by z něčeho špatného samo, bez vnějšího zasahu se něco zlepšilo. A tak i ten náš duchovní zrak, pokud jsme slepí, tak samo se to prostě časem nikdy nezlepší. Samo se to nikdy nezlepší. Sám se člověk neuzdraví. Sám člověk neprohlédne. Ta vada je prostě trvalá. A člověk sám se nevylečí. A jak to tady v neděli zpívala skupina On Može, kteří zpívali o šedém zákalu, pomůže jenom invazivní zákrok lékaře, který odstraní ten problém a dá nový zrak. Potom může člověk vidět. Jak se ta slepota projevuje? Slepota se projevuje tak, že přicházíme na tento svět jako duchovně slepí. A když mluvím duchovně slepí, tak říkám duchovně úplně slepí. Není to tak, že bychom snad na jedno oko viděli a na druhé neviděli a nějak se tím životem snažili proplácat. Ne, přicházíme slepí. A řekl bych, že v životě lidí, tak jak jsme tady, jsou takové, řekl bych, dva stupně slepoty. Buď je to ta slepota, kdy jsme prostě totálně zaslepení a nevidíme nic. A když myslím nic, tak nevidíme spasný plán Pána Ježíše Krista. Nepřijali jsme ho za svůj a nevíme, co je spasení. Jsme tak zaslepeni, že nevíme, co Ježíš Kristus pro nás udělal. A pokud víme tu informaci, tak nám to prostě nedochází a žijeme bez Boha. A potom je taková ta slepota, která postihuje a pořád znovu a znovu nás, kteří jsme křesťané. Protože jak mě, tak vám, kteří jste mými bratry a sestrami v Kristu, občas postihne slepota typu, že se stane, že najednou nevidíme svůj hřích. Může se hřích vloudit do našeho života, který prostě nevidíme. A nebo nevidíme něco z Boží velikosti a jsme jakoby zaslepeni dočasně. To nás samozřejmě nezbavuje našeho spasení, ale může to výrazně otupit náš duchovní život a ďábel nás takto chce tlačit ke dnu. Takže bych řekl, je ta úplná zaslepenost, kdy člověk nezná Pána Ježíše Krista a o té budeme dneska primárně hovořit, o tom, že tohle to chce Pán Bůh vyléčit, zachránit nás pro věčnost. A potom je ta, řekl bych, občasná slepost, která přepadá každého z nás křesťanů, s kterou my musíme na každý den válčit. Na každý den musíme dovolit Božímu duchu, aby rozkapal to naše oko, aby vidělo. Než se z Jidáše stal pokrytec, než se z jakéhokoliv člověka stane pokrytec, nejprve o něm platí, že je duchovně slepý. Nevidí, kde je Ježíš, nevidí, nezná sám sebe. Ale potom v nějakém momentu aspoň nějak prohlédne, ale rozhodne se nenasledovat, nevydat se Ježíši. On slyší ten hlas Ducha Svatého, který ho někde volá, ale říká, ne, tam já nejdu. Budu dělat, že tam jdu, ale ve skutečnosti tam nepůjde. Takže ta slepota často vede k tomu pokrytectví, o kterém jsme hovořili včera. Ale dnes hovoříme o slepotě. A já bych chtěl dnes přečíst biblický text z druhého listu Korinským ze 4. kapitoly. A poprosím vás opět, abychom se postavili ke čtení Božího slova. 2. Korinským 4. kapitola budeme číst od 3. po 6. verš. 2. list Korinským 4. kapitola 3. až 6. verš. Čteme ve jménu Páně. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nebrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy v tváři Kristově. A my tě, Pane, prosíme, aby dneska večer zazářilo světlo tvé slávy nikde jinde než v tvé tváři. Aby ta záře se dotkla srdcí nás všech, protože všichni potřebujeme prohlédnout, ale prosím především o tom, pro ty, kteří tě ještě neznají a žijí bez tebe, aby se jim dnes zjevil, jako se zjevil Saulovi na cestě do Damešku. Amen. Na základě tohoto textu, který jsme přečetli, bych se chtěl s váma dneska podělit o 4 takové pravdy o duchovní slepotě. 4 pravdy o tom, o čem jsme hovořili, o tom, že člověk nevidí. Nevidí pravdy evangelia. A to první, co bych se s váma chtěl podělit, je to, že ten, kdo zaslepuje, oslepuje, je ďábel. 4. verš toho našeho textu. Bůh tohoto světa oslavil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světla evangelia slávy Kristovi. Bůh tohoto světa. Bůh tohoto světa. Kdo je to Bůh tohoto světa? Tady je definován jako ten, který nechce, aby vzešlo světlo evangelia. A nám je jasné, že Bůh, ten chce, aby vzešlo světlo evangelia. Vždyť o tom svědčí celé písmo. Abychom poznali evangelium, abychom poznali, kdo je Ježíš Kristus. To je cíl našeho života, abychom se s ním setkali, abychom žili s ním a pro něj a pro jeho slávu. Takže Pán Bůh určitě chce, aby nám zazářilo světlo evangelia. On ho před námi nikde neschovává. Takže ten Bůh, jak je tady nazván, tohoto světa je vlastně Bůh s malým B a je to ďábel. My v ekumenické Biblii ho máme s velkým B, protože je to na začátku věty. Ale kdybychom měli, nebo kdo máte Bibli 21. století, tam je s malým B, protože to není Bůh, Hospodin. Ten, který se zjevil ve svém synu Ježíši Kristu, to je Bůh s malým B, který se stal pro mnohé Bohem, ďábel. Ten chce, aby nevzešlo světlo slávy Evangelia. A mnoho dalších míst v písmu nám potvrzuje, že on je ten, který je nazýván vládcem tady tohoto světa. Efeským 2. kapitola, první dva verše. Čteme tam, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Tady čteme, že je tady nějaký si vládce nadzemských mocí, který zotročuje člověka, který vládne nad člověkem, který působí, že lidé vzdorují Bohu, který působí, že lidé jsou slepí a nevidí pravdy Evangelia. A v prvním listu Janově v 5. kapitole ve verši 19. čteme, víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. My, křesťané, jsme z Boha, ale ti, kteří nejsou Kristovi, ti jsou pod mocí toho zlého. Víte, jak už jsem řekl, lidé nejsou neutrální. Lidé nejsou na jedno oko slepí a na jedno vidící. My všichni přicházíme na tento svět jako slepí, jako hříšníci, jako ty, kteří nevidí. Asi nikdo z vás neřekne, když vidí malinké miminko, takovou jakousi řečnickou otázku, kdyby se ptal, no to jsem zvědavý, jestli se to dítě rozhodne hřešit nebo nerozhodne. To jsem zvědavý, jestli to dítě bude hříšník nebo nebude. No všichni to víme. Každé dítě, ať vypadá sebe krásněji, jednoho dne a poměrně brzo bude dělat věci, které nazýváme hříchem. A není výjimky, a to už můžu říct jasně, že žádné dítě, které byste mi tady ukázali, o každé můžu říct, to bude hříšník, protože Ježíš už přišel. Takže jiný člověk bez hříchu už se tady nikdy neobjeví. My všichni od samého počátku jsme hříšníci, jsme slepí a klidně vsadím cokoliv, že každý člověk, který přichází a ještě přijde na tento svět, bude slepý. Ďábel je bohem těch, kteří nepatří Kristu a tady čteme, že oslepuje. Oslepuje, aby jim nevzešlo světla Evangelia, jsme tam četli. To znamená, působí, aby nepoznali tu dobrou zprávu o boží milosti k člověku, k hříšníkovi. On působí, aby lidé nepoznali pravdu, protože evangelium je pravda, ta jediná pravda, která v tomto světě existuje, ta pravda s velkým P. A ďábel nechce, aby lidé poznali pravdu. Jednoho dne Ježíš rozmlouval s Židy. V Janově evangelii v 8. kapitole, to čteme od 42. verše, a on tam jim říká, kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Ale váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak, než lhát, protože je lhář a otec lží. Ďábel nemůže jinak, než lhát, než zakrývat pravdu, abychom ji neviděli, než nás podvádět, než nás činit slepými. A je nazván otcem lží. A Ježíš tady Židům říká strašně tvrdé slovo. On říká, a tento ďábel je váš otec. Tento ďábel je váš otec. On nechce, abyste znali pravdu. Nechce, abyste mě milovali, tam říká Ježíš. Dovolte tady malinkou vsuvku. Chci vyzvat každého z nás, abychom si dali veliký pozor na to, jak používáme slova, jako je otec, bratr, boží dítě, Bůh, jak tyto slova používáme v tom duchovním slova smyslu. Často lidé říkají, vždyť Bůh je jenom jeden a tím vlastně chtějí říct, že jedno, že má víra se liší od nich. Vždyť Bůh je jenom jeden, máme jenom jednoho Boha. Ano, je jenom jeden Bůh. Ale je tady lež, kterou podstrkuje ďábel, že všichni věříme ve stejného Boha a to není pravda. Protože pokud oni, tito lidé, nemilují Ježíše, pak jejich otcem je ďábel, to tady říká. Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Ale váš otec je ďábel, který zakrývá pravdu a uvádí vás do lži. Někdo řekne, jak my, tak Židé máme stejného otce. Ano, všichni lidé, nejenom Židé a křesťané, mají otce v Bohu ve smyslu, že on je ten, který nás všechny stvořil. Ale Bůh v tom duchovním biblickém slova smyslu, v tom užším slova smyslu je otcem, a tady to čteme, jenom těm, kdo milují Ježíše Krista. A tady těmto Židům on říkal, váš otec je ďábel. A tak dodnes, ať je to Žid, muslim nebo kdokoliv, jestli nemiluje Ježíše Krista, pak jeho otcem není Bůh, ale ďábel. Když někdo nemiluje Ježíše Krista, tak jeho otcem je ďábel. Nemáme stejného otce. Ježíš jim řekl, kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. Ďábel vám bude vždycky lhát. Jeho cílem je, aby vy jste lhali a abyste vy byli obelháni. Ano, on se raduje z každé drobné lži. Typu, ne, tu tvoji čokoládu jsem opravdu neviděl. Ano, domácí úkol jsem vypracoval samostatně. Mami, fakt ti nemůžu pomoct, musím se dneska učit. On se raduje i z takových lží. Ale jde mu samozřejmě o ty mnohem větší kousky. Jde mu o to, co budeme vědět o sobě a co budeme vědět o Bohu. A tak on zkouší různé útoky. Jeden z nich by třeba mohl nést název Pravda je relativní. To je silný ďábelský útok, který on zkouší, zvlášť v této době. Pravda je relativní. To je fajn, že tomu věříš, když tě to činí šťastným, ale já bych tomu nemohl věřit. Já mám úplně jinou pravdu. Jo, já ti neberu, že nesouhlasíš se sexem před manželstvím, ale nepřesvědčuj mě, abych měl stejný názor jako ty. Pro mě je pravda něco jiného, pro tobě taky. V čem je problém? Vždyť můžeme mít každý svoji pravdu a mít se navzájem rádi a být jeden k druhému tolerantní. Je to v pořádku? Je to v pořádku, když někdo řekne, tak pro tebe ať Bůh je a pro mě ať není? To nejde. Buď existuje Bůh, který tady toto všechno stvořil, anebo to Bůh nestvořil. A nemůže to stvořit pro tebe a ne pro mě. Pravda není relativní, existence Boha není relativní. Ale toto tady chce vznést ďábel. Rozmělnit ty nástroje, ty názory, ty postoje, jakkoliv změnit, zabarvit pravdu. Jan 8. kapitola 31. 32. verš. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pokud zůstane člověk věrný neměnnému božímu slovu, tak bude znát pravdu, říká tato slova. A právě proto ten další ďábelský útok na pravdu je útok na boží slovo. A v dnešní době toho vidíme všude plno. Útok na autoritu božího slova, na boží slovo. A to vidíme od samého začátku, nevidíme? Už to vidíme v ráji. Opravdu Bůh řekl? Už jsme o tom hovořili. Zpochybňování božího slova. Ale tak se to děje i v dnešní době. Dneska za váma přijdou lidé a řeknou vám, a ty tomu fakt věříš? Té staré knize věříš? A uděláš jakési zásadní rozhodnutí, co budeš a nebudeš dělat v životě kvůli toho, že to někdo napsal někde před 2000 let? I dnes lidé takto zpochybňují boží slovo a to je přesně to, co to je ďábel, co chce ďábel. A lidé vám řeknou, vždyť přece všichni dneska ví, že tu Bibli vytvořila církev, aby z lidí mohla ždímat peníze, aby jimi mohla manipulovat, tak proč tomu věříš? Vždyť v té Bibli je tolik chyb, tolik rozporu, odporuje si to, jak tomu můžeš věřit? A nebo vám řeknou, ale to nesmíš brát doslovně, musíš vzít z toho jenom ten duchovní význam. To nemáme dělat doslovně. Duchovně to máme přijmout, to Boží slovo. To je duchovní Boží slovo a ne tam něčemu doslovně věřit. A nebo vám řeknou, že už každý solidní teolog ví, že přece tady to nenapsal vůbec apoštol Pavel a tady to Ježíš nikdy neřekl a to tam potom přidali později. Přece nebudeš takový zákonník, aby si četl Bibli každý den. Když se ti bude chtít, tak čti a když se ti nebude, tak nečti. A Bible stejně je pro začátečníky, protože my jsme vedeni Božím duchem a on s náma mluví přímo, tak co bychom ještě četli Bibli? Spoustu takových a mohli bychom jmenovat mnoho dalších útoků na pravdu, na Boží slovo, protože ďábel ví, že toto je pravda a toto je Boží slovo, které mění lidské životy a proto ďábel, který oslepuje nás, abychom neviděli, nečetli Boží slovo. Ďábel je ten, který oslepuje. Ta druhá pravda, o které bych chtěl nyní krátce pohovořit, je to, že ta slepota, co to znamená ta slepota? A ta slepota znamená, že ďábel chce, abychom neznali pravdu o sobě. A i to jde rozdělit a chtěl bych rozdělit do dvou takových skupin. Ďábel chce, abychom neznali svoji hříšnost a ďábel chce, abychom neznali svoji hodnotu v Božích očích. Když ďábel chce, abychom neznali svoji hříšnost, tak on prostě chce, abychom si mysleli, že je to s náma v celku v pořádku a že žádného zachránce nepotřebujeme. A opravdu žijeme v době, kdy je tady spousta věcí všude kolem nás, které nepotřebujeme a už to, myslím, v neděli zaznělo. Tolik věcí, které nepotřebujeme všude kolem nás. A dneska to tak vlastně funguje. Na tom je postaven biznis, že v těch obchodech je spousta věcí, které nepotřebujeme, ale které uvidíme a zatoužíme po nich. Takže vám namluví, že je rohlík po 80 haléřů, my jdeme do obchodu a oni věří, že vy nakoupíte věci, které nepotřebujete, takže se jim ten rohlík za 80 haléřů mnohonásobně zaplatí, protože vydělají na tom, že lidé nakoupí nejen, ale spoustu i věcí, které nepotřebují. A proto ďábel chce, abychom neviděli svoji hříšnost. Protože když nebudeme vidět svoji hříšnost, tak na co bychom potřebovali nějakého Ježíše? Na co bychom potřebovali nějakou pomoc, když nevidím svůj problém, svůj hřích? Představte si, že by za mnou přišel nějaký můj kolega a začal mě přesvědčovat, abych si od něj koupil za velice výhodnou cenu za pouze 10% skutečných nákladů 4 kola od Boeingu 747. Boeing 747 je podle mě fantastické letadlo, vždycky nad tím žasnu, když ho vidím. Prostě úžasný, obrovský stroj. Ale proč bych kupoval pneumatiky na takové letadlo? K čemu by mi bylo? No možná bych tady mohl jednu přiválet a pochlubit se vám, že vlastním pneumatiku z Boeingu 747, ale to je tak asi všecko, k čemu by mi mohla být taková pneumatika dobrá. Spoustu nepotřebných věcí. Ale proč? A ďábel chce, abychom neviděli to, co je opravdu potřebujeme. Protože kdybychom si uvědomili potřebu svého srdce, že potřebujeme zachránit, vrvat od svého hříšného já, tak bychom zatoužili po Ježíši, takže on zakrývá náš hřích, aby nám to vůbec nedošlo. Proč by člověk věřil v Boha, když ho nepotřebuje? A pokud by se přece jenom rozhodl v takového Boha věřit, tak to bude ne proto, že v tom vidí jedinou možnost záchrany. Ale takoví lidé se rozhodují v Boha věřit, protože si myslí, že to bude k dobru a že jim to nějak pomůže a že z toho Ježíše něco vytřískají, že to bude taková lepší pojistka pro jejich život. A o tom už jsme mluvili v předcházejících dnech. Dovolte ještě maličkou reflexi na něco, co se odehrálo tady na X-Campu. Byl jsem na chvíli na koncertu Godzone a tam byla ta scénka, kdo jste tady byli, tak jste ji viděli. A já jsem nesmírně vděčný za ty mladé lidi, kteří chtějí přinést evangelium, chtějí ho přinést druhým, chtějí, aby lidé věděli o Ježíši Kristu, chtějí, aby lidé věděli, co pro ně Ježíš Kristus udělal. Ale ta scénka, abych vám pravdu řekl, mě velice znepokojila. Byl tam chlapec, který manifestoval, že prostě žije hříšným životem, spí s holkou, neposlouchá rodiče, jedna věc vedle druhého. A potom tam byl ten druhý křesťan, který dělal úžasnou službu a byl mu svědectvím a říká mu, uvěř v Ježíše Krista. A já si nepamatuju doslovně ty fráze, které říkal, ale pozýval ho, přijmi Ježíše Krista do svého života. On změní svůj život. Bude úžasné, když Ježíš bude ve tvém životě. Ale víte, co mi tam chybělo? Tam nebylo ani slovo o pokání. Ani slovo vyznej své hříchy, padni před Bohem na kolena a lituj toho, jak jsi žil. Ne, přidej toho Ježíše do svého života. A já si myslím, že to je strašně, strašně, strašně nebezpečné. Když lidem dáme cedulku křesťan, protože se pomodlili nějakou modlitbu, že pozývají Ježíše do svého srdce a nedošlo tam k vůbec žádnému pokání. To je strašná tragédie. Protože ti lidé mají Ježíše jenom jako někoho, který pro ně něco jim pomůže v životě, v lepším životě a točí se to kolem nich, protože toho Ježíše si přibrali, aby oni se měli lépe. Ale nebylo tam pokoření před Bohem. A já nechci říct, že taková služba nikdy nepřivede nikoho ke Kristu. Skutečně, nechci to říct. Věřím a modlím se, aby Pán Bůh dal milost i takové službě, kdy lidé se doví o Pánu Ježíši Kristu, že to pokání potom přijde. Doufám, modlím se o to. Chci tomu věřit. Ale já chci být věrný tomu, co, jak Ježíš vedl k pokání. A jak bohatému mladenci neřekl evangelium, ale stále ho tlačil k tomu, aby činil pokání. A jak apoštolové volali a říkali, čiňte pokání a zachraňte se z toho zpronevěřilého pokolení. To byla zvěst, která tam zaznívala. Možná to byla výjimka tady, možná to obvykle dělají jinak, možná jsem přeslechl něco, ale to pokání mi tam chybělo a říkám to nejenom kvůli toho, abych je tady kritizoval, ale kvůli toho principu pro nás musíme volat k pokání. Ale i tak jsem vděčný, jak jsem řekl, za jejich službu a přidal bych tady ten verš s Filipským 1.18. Co na tom je, když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu činit a budu radovat. Ale když chybí pokání v obracení, tak si myslím, že právě proto je potom tolik katastrof mezi těmi, kteří myslíme, že jsou křesťané. Dovolte pár statistik. Žel ze Spojených států, protože u nás nikdo takové statistiky nedělá. V roce 1996 byl proveden jeden průzkum žen, které byly u potratu. 18% těch žen, které byly u potratu, uvedly, že jsou znovu zrozenými křesťany. To znamená těmi, kteří někdy zareagovali na nějakou výzvu, možná šli někde dopředu na nějaké evangelizaci. 2 roky předtím opět průzkum mezi znovu zrozenými americkými křesťany. 25% těch, kteří o sobě říkají, že jsou znovu zrozenými křesťany, řeklo, že Ježíš se za svého života dopustil hříchu. Taková je jejich znalost Božího slova a biblického učení. 25% znovu zrozených křesťanů řeklo, že ano, Ježíš se dopustil za svého života hříchu. A bylo by mnoho více dalších zajímavých statistik, které by tady šlo citovat. Jak je to možné? Já myslím, že kus toho je, že opravdu nedošlo k opravdému obrácení, obrácení s pokáním. Víte, ďábel chce, aby jsme si mysleli, že to ještě není tak velký hřích. Ďábel chce, abychom si mysleli, že to tak stačí přijmout toho Ježíše a všechno bude v pořádku. Vyjít tady někde dopředu, někdo se za mě pomodlí a už si můžu udělat čárku a už jsem v klubu těch, kteří jsou ti dobří, kteří mají všechno v pořádku, ale tak to není. Když se dneska ptáte lidí na jejich morální profil, tak vám docela často řeknou, nevím jak vy, já to slychávám hodně, já jsem dobrý člověk. A to řekne kde kdo. Já jsem dobrý člověk. A když náhodou přiznají, že nejsou úplně dokonalí, tak hned na to dodají, ale že nežijou tak špatně, jak tam ten soused, tam ten kriminálník a tam ti lidé. Takže vlastně chtějí říct, tak já jsem v pořádku. Ano, mám své chyby, ale pořád to je super. Kdyby všichni byli takoví, jako jsem já, tak by ten svět byl úžasným místem k životu. To chce přesně ďábel. Abychom neviděli náš hřích, aby náš ten hřích nedotlačil k pokání. A když už je to trápení tak velké a vidíme svoji vinu a válčíme s pocitem viny, tak se nás vždycky napadne někdo, na koho to můžeme svést. Můžou za to moji rodiče, kteří mě tak vychovali, může za to někdo, kdo mě sexuálně zneužil, může za to šikana ve škole, může za to učitel, může za to a dosaďte si tam cokoliv. protože my nechceme přiznat, že my jsme ti hříšníci. A už i takové rozhovory jsem mýval s lidmi, kteří přišli a zareagovali na výzvu, chtěli svůj dát, život dát Ježíši a vinní byli všichni ostatní. Ale oni na sobě nic zlého neshledávali. Ale díky Pánu za ty všechny, kteří shledávají a vidí. Drobné hříchy, podvody v našem životě. A ďábel chce, abychom je neviděli. Proč bychom nevyužili toho, že ten prodavač v obchodě je ochoten napsat nám na ten účet něco jiného? Nakoupíme dětem dobré zimní bundy a on nám tam napíše ochranné pomůcky a my si to můžeme nechat proplatit pojišťovnou, protože ochranné pomůcky nám proplatí. Proč bychom toho nevyužili? Stejně nás ta pojišťovna okrádá, tak nás ryžujou, tak na to máme právo. Proč bychom nejeli na černo pracovat do Ameriky? Potřebujeme peníze, víc než desátek dáme na službu, na misi. Co je na tom špatného? Ďábel chce, abychom si všechno odůvodnili, všechno omluvili, abychom si řekli, teď to není tak špatné, máme nějakou omluvu na to. Ďábel způsobí, že jsme slepí a rozkládáme se zevnitř. A když potom něco řeknete, tak vám řeknou, že jste nafoukanec a jste zakonický a opovažujete se tu někoho kritizovat. Ďábel chce, abychom neviděli svůj hřích. Ale potom to druhé, co tady je, že ďábel chce, abychom neznali svoji hodnotu a to je taky nesmírně významné. Ďábel chce, abychom nevěděli, odkud jsme se tady vzali. Ďábel chce, aby člověk nevěděl, že je stvořen Bohem. A proto je stvoření další z těch oblastí, kde ďábel velice silně útočí a rozbíjí. Máme tady teorii evoluce, která se učí ve školách, prostě protože není jiná teorie, která by se dala učit. Zbývá opravdu potom jedně uznat, že tady je jakási vyšší moc. A ďábel to ví. Možná jste minulý týden zachytili tu zprávu o výzkumu Sheffieldské univerzity, který vedl profesor Colin Freeman. Na základě výzkumu jednoho z proteinů, radši jeho název ani nebudu číst, protože to bych se určitě zakoktal, a měli super výkonný počítač, dělali výzkumy z toho proteinu a jeden z efektů toho výzkumu bylo to, že prozradili světu, že vyluštili tu dávnou záhadu, kdo byl dříve, jestli vejce nebo slepice, a řekli, byla to slepice. Rozluštili to. Stalo to hodně peněz, měli 8. nejrychlejší počítač, který existuje na tomto světě v současné době, ale vyřešili to, první byla slepice, až potom bylo vejce. Kdyby se mě zeptali, tak bych jim to řekl za méně peněz. Bible to v první Mojžíšově říká docela jasně, že 5. dne Pán Bůh stvořil ptáky. Ale co tohle to říká a co poslední výzkumy dokazují, čím dál více, seriózní věda opravdu ukazuje, že není konflikt biblického popisu stvoření s tím, co, k čemu ta věda dochází. A to doslova v těchto letech. V roce 2000 po rozluštění lidského genomu věci prohlásili, že neexistuje více raz člověka, pouze jeden člověk. To znamená, každý má stejný původ. To DNA ukazuje, že tady nebylo více větví, z kterých se člověk vyvinul, ale byl tam jeden konkrétní začátek a mohli bychom mluvit o dalších věcech, které potvrzují tu verzi stvoření. Jenže ďábel nechce, aby to člověk věděl, protože pak by musel přemýšlet o stvoření. A když člověk přemýšlí o stvoření, tak dochází k tomu, že byl stvořen k Božímu obrazu a to je nesmírně důležitá pravda, kterou chce ďábel zatajit. Chce, abychom ji neviděli. Protože to znamená, že Pán Bůh tady každého z nás chtěl mít, každý je pro něho důležitý, každého stvořil ke svému obrazu. To znamená, že nejsme nic pro Boha. Ano, jsme hříšníci a Bůh se nemůže stotožnit s naším hříchem, ale každý člověk je pro něho vzácný. A za každého on je schopen přinést tu oběť. A za každého přinesl tu oběť na Golgatském kříži. A ďábel to chce pošlapat, chce nás dohnat do pocitu zoufalství, že jsme tady k ničemu. Ale Ježíš vás tady chce a pro něj jste důležití. Možná vám máma řekla, že jste se nikdy neměl narodit, nebo jste vás potkala jiná tragédie, která v tomto hříšném světě zaznívá, ale Bůh vás tady chtěl mít. Stvořil vás ke svému obrazu a jste pro něj strašně důležití. A ďábel chce, abyste to nevěděli. Slepota znamená, že Bůh nechce, ďábel nechce, abyste věděli pravdu o sobě. Jak o své hříšnosti, tak o tom, kým jste v Bohu. A potom to druhé slepota znamená neznat pravdu o Bohu. Neznat pravdu, kdo je Bůh. A o tom už jsme tady taky předevšírem vesmírně hodně celkem mluvili. Představte si, že dva šachisté hrají vyrovnanou šachovou partii. Každému už zbývá pouze několik figur. Každá ta figura je pro toho šachistu důležitá. Ale má s ní nějaký vztah? Nemá. Ona je pro něho důležitá, ale to neznamená, že má k ní nějaký vztah. Ale každý člověk je pro Pána Boha důležitý a co víc, my nejsme pro Pána Boha někdo, kým Pán Bůh pohrdá, nebo kdo je pro něj nic. On touží po vztahu s každým člověkem. Nejsme pouze šachové figurky, kterými Pán Bůh táhne. Jde mu o každého z nás. A já bych tady chtěl zdůraznit pár ještě takových vlastností. To první, že on, Bůh, nás miluje. A přečtu verz Ezechiele 33:11. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina. Nechci, aby své volník zemřel, ale aby se odvrátil o své cesty a žil. A známe ten známý Jan 3:16, nebo tak Bůh miloval svět. A tím se myslí hříšný člověk. Tak moc Bůh miluje každého. A chce pro něj to nejlepší, chce ho zachránit pro věčnost. Víte, když dítě žije ve vzpouře proti rodičům, a když rodiče toto dítě mají rádi, tak důsledek té lásky je bolest. Bolest, kterou způsobuje ti, ten, kterého rodiče milují. Když naopak dítě žije a následuje ty rodiče, opětuje jim svoji lásku, tak důsledkem té lásky rodičovské je štěstí, radost, pokoj. A tak je to stejně s Bohem. A když patříme jemu, žijeme pro něj, tak mu to působí radost. Když jsme k němu otočení zády, tak určitě mu to žádnou radost nepůsobí. Ale Pán Bůh nás přesto miluje a trpělivě klepe na naše srdce. Ještě jednu vlastnost Boží bych chtěl zmínit a to je to, že Bůh je spravedlivý. Římanům 2. kapitola 3. verš. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si strádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. To je další pravda, kterou ďábel chce odstranit. Chce odstranit to, že Bůh je spravedlivý. Víte, ano, to je nesmírně důležitá Boží vlastnost. Protože občas potkáte lidi, jak jsem říkal, s ním mluvíte, oni prvně tu vinu popírají, potom to není úplně náročné, aby přiznali, ano, tak nejsem úplně v pořádku. A jak se jich zeptáte, no a tak co teda? Co bude, když se jednou dostanete před Boží soud? Oni vám řeknou, no Pán Bůh mi odpustí. Jak by mi mohl neodpustit? Určitě mě tam chce, jestli je tak dobrý, jestli je tak milující, tak mi odpustí. Ale Boží slovo že říká, že on je spravedlivý. Jaký byste měli názor na soudce, který by soudil vraha a ten by, vrah by se sklonil a řekl, pane soudce, promiňte mi to, nechte mě jít. To bychom řekli, že to je špatný soudce, že to je nespravedlivý soudce, už jsme o té spravedlnosti tady slyšeli, ale Pán Bůh je spravedlivý. Pán Bůh neřekne, no tak dobře, když tak pěkně prosíš, tak prosím, tady je nebe. Ne, to neřekne ani jednomu člověku. Ani jednomu člověku neřekne, tak já ti odpouštím, běž si tady, tady je v pořádku. U Božího soudu Pán Bůh nikomu neodpustí. A opravdu slyšíte dobře, u Božího soudu Pán Bůh nikomu neodpustí. 2. Korinským 4. kapitola, to je to, co čteme, a 6. verš. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy, ve tváři Kristově. A to je ta poslední a čtvrtá pravda, kterou chci zmínit, je, že Ježíš sám je ten, který uzdravuje ze slepoty. Ježíš sám je ten, který uzdravuje ze slepoty. A to říká tento text, že Bůh osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. On tady znova připomíná, sami se své slepoty zbavit nedokážete. Nedokáže to pro vás ani udělat jiný člověk. Je třeba toho Božího zásahu. A to je něco, co Pán chce udělat pro každého člověka. Vždy při výzvě říkám, nebo se snažím volat ty, které oslovuje Pán Bůh. Ne ti, kteří si jaksi vypočítali, že by to bylo dobré přijít dopředu. Protože věřím, že člověk opravdu reaguje jen tehdy, když Pán Bůh osvítí to jeho srdce. Efeským 2. kapitola, tam čteme od 1. verše, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jež si vás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Jinými slovy je tady řečeno, že je to Bůh, který nás probudí, který nás uzdraví ze slepoty. Bůh bohatý v milosrdenství, bohatý v odpuštění, bohatý ve své dobrotě, nabízí odpuštění všeho. Protože si nás zamiloval, jsme tady četli. On je ten, který budí k věčnému životu. Protože život bez Krista není vlastně život, je to smrt. A on věřícím říká, protože ten text je pro věřící, že je vzkřísil. Duchovně je vzkřísil. Duchovně vzkřísil ty, kteří byli mrtvoli. Víte, někdy se používá takový příklad, že Pán Bůh je jako ten, který zachraňuje toho tonoucího. Že my, kteří nevěříme, se toneme v moři toho hříchu a Pán Bůh nabízí ruku a chytá nás a my se vyškrábeme k němu na palubu a jsme zachráněni. Ale to není biblický model toho, co Pán Bůh pro nás dělá, co Ježíš Kristus pro nás dělá. Ježíš Kristus, biblický model toho, co Ježíš Kristus dělá, je ten, že my jsme mrtvola, která leží na dně oceánu, která se rozkládá, kterou ožírají ryby. Takový je náš duchovní stav. Totální mrtvosti. Ne, že se tam někde plácáme a topíme. Jsme dávno mrtví. Jsme slepí. Nevidíme. A v tom vztahuje Ježíš Kristus ruku. Nejen na hladinu těm, kteří se topí. Takový neexistují. Buď jste utopení, nebo jste živí. Ale to, co je mrtvé, to, co je v rozkladu, to, co je na dně, on bere, vyzvedává a vdechuje nový život. A tady jsme v tom textu četli, že v Kristu Ježíši se to stalo. V jeho vzkříšení, my jsme byli vzkříšení. Nám nebude odpuštěno jednou, když budeme u soudu. Nám musí být odpuštěno mnohem dříve. Nám bylo odpuštěno, když Ježíš Kristus zemřel na Golgatském kříži za naše hříchy. Tehda nám bylo odpuštěno. Tehda bylo odpuštěno člověku. A jestli dneska tě Bůh budí a křísí a způsobuje, že vidíš, tak ty si toto odpuštění můžeš vírou přivlastnit. Vírou si můžeš přivlastnit to odpuštění, které Ježíš pro tebe vydobil už před mnohými léty. Vírou. A dovolte, že ještě krátce nakonec vysvětlím, co to znamená vírou. Nedávno jsem mluvil s jedním mužem a ten mi řekl, já už nevěřím, já už jsem dále, já už vím. A to je strašný omyl. Vědět je totiž míň než věřit. Věřit je víc než vědět. Víte, věřit to znamená spolehnout se. Představte si, že letíte v letadlem a bylo vám oznámeno, že pod sedadlem je padák. Stačí vám vědět, že tam je padák? Stačí vám věřit ve smyslu, že si myslíte, že tam ten padák snad opravdu je? Ne, to věřit biblické je, že prostě tomu padáku ten svůj život svěříte, že se na něj spolehnete. Nestačí věřit, že tam někde ten padák je. Ne, vy na ten padák, tomu padáku musíte svěřit svůj život a skočit s důvěrou. A to je to biblické věřit. A to žádný člověk neudělá sám. To je ten vzácný dar, který Pán Bůh dává, když chce osvítit vaše srdce. A on chce dneska osvítit srdce nás, kdo jsme tady. A já věřím, že osvětluje každého. A možná nám dnes odhaluje něco, k čemu jsme byli slepí ve svém vlastním životě. ale modlíme se především za ty, kteří byli slepí v tom, že neznali ten boží spasitelný plán, kteří žili bez něj, kteří na něj nespolehli ve svém životě, kteří takto neuvěřili. A my dneska se chceme modlit a za chviličku se stišíme, aby on, svatý Hospodin, skrze svého svatého ducha zasvítil do našich srdcí a daroval nám dar víry. Daroval nám dar, který nás první povede do kolen v pokání, když uvidíme svou hříšnost, ale potom nám ve víře dá tu milost, kdy poznáme, že mě na Golgatě bylo odpuštěno a že jsem byl vzkříšen s Kristem. A proto tady dneska jsme. A proto tady hovoříme o duchovní slepotě. Nevím, proč Pán Bůh dělá některé věci, ale pár desítek minut před evangelizací jsem prostě neviděl. Fyzicky opravdu jsem neviděl. Jakýsi záchvat mě přepadl a nebyl jsem schopen vidět. Dneska, když hovořím o duchovní slepotě, nebyl jsem schopen vidět a měl jsem jakési další komplikace, které ještě přetrvávají částečně. Ale tady nejde o fyzické vidění. Tady jde o něco strašně mnohem více zásadnějšího, abychom duchovně prozřeli. A vím, že tady jsou lidi, kteří ještě nikdy neviděli tu krásu Ježíše Krista, toho, co pro nás udělal. Jsou tady lidé, kteří dovolili ďáblu, aby je znovu zaslepil, aby od Boha odešli. A Ježíš dneska chce zasvítit do svého srdce. Dneska se chce dotknout. A možná už zasvítila a ty jsi slyšel hlas Ducha Svatého. A pro vás, kteří víte, že Duch Svatý k vám hovoří, tak opět dnes budeme mít výzvu. Ne pro vás, kdo chcete toho Ježíše přidat někde, protože by to mohlo nějak pomoct ve vašem životě. Ne toho, kdo chcete toho Ježíše, aby vám pořešil nějaké manželské krize či jiné krize, ale toho, který chcete, aby se stal pánem vašeho života. A tak se i teď znovu stišíme k modlitbě. Skloňme se a modleme se. Nebeský Otče, tvé slovo je mocné a tvé slovo zachraňuje. Ty otvíráš oči. Ďábel chce, abychom byli slepí. Pane, ve tvé moci tě prosíme, aby se si v této chvíli dotýkal lidských srdcí. Aby opravdu klepal na lidské srdce. Ty sám. Pane, nikoho nepřesvědčujeme, protože my bychom nikoho nepřesvědčili a pokud ano, tak by to bylo k zlému. Ale ty sám se dotýkej lidských srdcí a dej, aby ti, ke kterým mluvíš, aby jasně věděli, že je voláš. Aby to jasně poznali. Abychom my všichni, kdo jsme tady a kdo jsme už třeba roky křesťané, abychom viděli, co chceš, abychom uviděli v našem životě. Ale modlím se především o ty, kteří neviděli, neznali tebe, neznali, co člověku nabízíš, aby prozřeli. Ty, kteří možná žili dlouhé roky, 10, 15, 20, 70 let bez tebe, bez Boha. Prosím, aby uviděli a zatoužili po milosti, kterou nabízíš. Amen. Prosím vás, zůstaňme ve stišení ještě. Nechme zavřené oči a nechme opět ještě chviličku tichých modliteb a potom se obrátím opět na vás tou výzvou, zda jste slyšeli Boží hlas, Boží působení, zda víte, že hovoří k vám a zda toužíte po Boží milosti, aby on pracoval ve vašem životě. Ale nejprve se stišme k naslouchání Božímu hlasu. Pane, ďábel nejenom, že zaslepuje, ale on zahlušuje. A když ty mluvíš, tak on chce ten hlas přeřvat. A když ty říkáš pojď, tak on říká zůstaň. A když ty říkáš čiň pokání, tak on říká, že jsi v pohodě. A když ty říkáš pojď a nasleduj mě, tak on říká, že není žádný problém a že přece nechceš, aby si změnil život. A tak prosím, Pane, aby ti, ke kterým konkrétně mluvíš a které chceš povolat na cestu spasení, aby dnes slyšeli tvůj hlas. A modlím se také o ty, kteří včera neměli odvahu přijít a ty je tady chceš. Prosím, aby tě slyšeli. A tak v té chvíli chci poprosit vás všechny, kteří jste slyšeli Boží hlas a věděli, že mluví k vám a kteří jej chcete poslechnout, kteří chcete zareagovat na to pozvání, abyste jej v této chvíli poprosím tady skupinu, zaspíváme opět píseň a v průběhu té písně tady bude opět to pozvání, abyste přišli. protože jsou tady duchovní poradci, kteří se za vás chcou modlit a kteří vám chcou pomoci. Ale to pozvání platí pro každého, pro ty, kteří chcou poprvé vydat svůj život Ježíši, pro ty, kteří prostě potřebují modlitbu. A zvu vás tady před pódium, kež vás sám Pán Bůh vede a posílí. Amen.